Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po. Za večera se izdvajamo. U okviru druge svetske konferencije o pantomimi u Francuskom institutu održana je promocija knjige Marcel Marceau Poetike gesta italijanske spisateljice Patricije Jovine. Ustanova kulture Stari grad i Hrvatski kulturni centar Beograd organizuju dane splitske kulture u Beogradu. Izložba Vajera Vajerki Srbije je tradicionalna godišnja izložba revijalnog karaktera. Na izložbi učestvuje 70 reprezentativnih umetnika sa svojim vajarskim radovima. Promocija jubilarnog 25. Nišvil Jazz Festivala održana je sinoć u Skoplju u ambasadi Srbije u Makedoniji. Uz najavu programa i učesnika Nišvila, koji će se održati od 2. do 11. avgusta u Nišu, u srpskoj ambasadi zvanice su uživale u muzici nekih od učesnika tog prestižnog internacionalnog festivala džeza. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Sećanje na Dejana Medakovića naziv je programa koji je organizovan danas u Domu Vukove zadužbine, nekoliko dana pred godišnjicu smrti jednog od najvećih srpskih intelektualaca 20. veka. O naučnim i ličnim dostignućima Dejana Medakovića govorili su njegovi brojni poštovaoci, prijatelji i članovi porodice, zabeležila Jovana Milovančević.
Preostaje nam neograničeno polje duhovnog borenja za Kosovo koje mora da ostane u našoj svesti kao trajna prisutnost našeg nacionalnog opstanka. Srpski narod mora domašiti upravo takav stepen duhovnosti koje neće slabiti već ojačati naše istorijsko pamćenje. Za taj veliki cilj neophodan je istinski preporod cele nacije, duhovno jedinstvo. Ovo su reči koje neposredno pred smrt zapisao Dejan Medaković, akademik, istoričar umetnosti, pripovedač, pesnik, veliki erudita. Rođeni u Zagrebu 1922. godine, umro u Beogradu 2008. Osim po velikom i neprolaznom delu, sećamo ga se i po istinskim ljudskim vrednostima, predanosti radu i profesiji, kaže njegov sin Pavle Medaković.
Dok je bio aktivan profesor na filozofskom fakultetu, bez obzira što je imao jedno stvarno enciklopedijsko znanje, imao jedan dar govorništva, on nikad nije išao nespreman na čas. On je sedeo kod kuće za stolom i uvek rukom, nije kompjuter u to vreme nije ni postojao, sve je pisano rukom, mastilom. Ja imam jednu kolekciju Pelikan pera, mislim jedno 15-20 koji su potrošeni od papira i trenja. Tu je pokazivao jednu profesionalnost, jer kao jedno đače se spremao za predavanje.
Kao malo koji naš reprezentativni pisac, Medaković je tradiciju i savremenost, srećno nedefinisanu, sažimao u jedinstveni amalgam, pisao je Draško Ređep. U sprezi prošlih i sadašnjih vremena nalazi se zaloga budućnosti i pojedinca i čitavog naroda. Kaže Miodrag Matický, sećajući se razmišljanja svog prethodnika na mestu upravnika Vukove zadužbine.
Shvatio sam da postoje koridori kojima je on suvereno vladao. To nikad on nije artikulisao direktno, ali bio je majstor koji je poznavao Sant Andreju, poznavao je Hilandar, poznavao je Zrakasto, gde odakle su Srbi crpli tradiciju, baštinu, kulturnu Evrope. Postoje, rekoh ja sebi, koridori srpske kulture. I kad sam bio sad u Pešti, ja sam se setio akademika Medakovića, predsjednika ove zadužbine, da je on bio velemajstor u sagledavanju orlovskom pogledu na te koridore, prostore puteve preko kojih se prenosila misao o potrebi obnove srpske države, kulture, ustanovljavanja rečnika, jezika i svega onog što je usledilo, da bismo se našli na karti, kulturološkoj karti velike Evrope, Zapada.
U svom istraživanju Dejan Medaković se interesovao za široki raspon tema od srednjovekovne umetnosti do modernog slikarstva, ali je težište njegovog rada bilo na srpskoj baroknoj umetnosti i kulturnim prilikama u 18. i 19. veku. Pisao je i tekstove iz književnosti, pregledne članke u monografijama i časopisima. Pamtimo ga kao čoveka koji je, pored svojih, umeo da ceni i afirmiše vrli ne drugih ljudi, kaže akademik Svetislav Božić.
Ono što je dragoceno, bar iz mog iskustva, on je veoma racionalno trošio vreme, uvek je uzimao supstancu i to onu u punoj snazi za predmet razgovora, predmet druženja, predmet opažanja. On nije podržavao aktivnosti niskog intenziteta, nije bio čovek ceremonijalne prolaznosti, traži uvek rezultat, knjigu, opažanje, onu tačku ključanja koja će povesti dalje. I čini mi se da uz izvesnu setu i melanholiju, iako je njegov život bio zaista, čini mi se, kao malo čiji od crva, tako pun i delom i osjećanjem i mišlju i snagom i porodicom, ostaje jedan žal kao da jedan mladić velike snage otišao sa ovog sveta, ali imamo za činje da žalimo i šta da nosimo u srcu.
Kulturni prostor jednog naroda ne poznaje granice. To je bila jedna od trajnih poruka akademika Dejana Medakovića, čije ime nosi nagrada koju je u godini njegove smrti ustanovila izdavačka kuća Prometej, objavivši u posljednje dve decenije čak 38 Medakovićevih knjiga.
Svetska organizacija pantomimičara sa sedištem u Beogradu organizovala je večeras u Francuskom institutu susret posvećen Marcelu Marceau. Ovaj čuveni pantomimičar živeo je od 1923. do 2007. godine. Najpoznatiji je po ulozi klovna Bipa, koja ga je pratila kroz celu njegovu karijeru. Slušamo prilog Maje Milić.
Svetsku organizaciju pantomimičara osnovali su studenti Marcela Marceaua, Ofer Blum iz Izraela i Marko Stojanović iz Srbije. Na njih je Marcel ostavio toliki utisak da su čak pokrenuli obeležavanje Svetskog dana pantomime na dan njegovog rođenja. Marcel Marceau je bio francuski glumac i pantomimičar. Nastupao je profesionalno širom sveta punih 60 godina i pantomimu je doživljavao kao umetnost tišine. Uprkos tome, Marko Stojanović ga pamti kao vrlo pričljivog čoveka.
U vreme kad sam se ja studirao, to je bilo 91. i 2. On je tada redovno dolazio u školu. Bio je brbljiv, ovo je puno pričao. Pričao je, hteo da nam prenese što više znanja. Dakle, on stvarno bio čovek koji je volao da deli znanje šakom i kapom. Ali isto tako nam se žalio kako nema ko da ga nasledi. To sam zapamtio, tu rečenicu, kako on krene, radi sa nama, pokazuje nam, priča nam i onda u jednom trenutku zastane, zamisli se, napravi jednu psihološku pauzu i kaže da, ali hoćete li vi nastaviti ovo da radite ili nećete? Postavi nam to pitanje. Neki jesu, neki nisu nastavili to što je on radio. Neki su naravno evoluirali dalje, ovo je ipak 21. vek, pa se i ta umetnost promenila kao što se menja sve oko nas. A neki su do duše ostali u tom nekom stilu njegovom koji je zapravo nastao u 19. veku, dakle to je vrlo starinsko što je on radio.
Odrastati u umetničkoj porodici za Batista Marceaua, Marcelovog sina, bila je privilegija. Seća se brojnih putovanja i brojnih nastupa. Marcel Marceau u proseku je nastupao 3000 puta godišnje, pa su pozorište i publika samim tim takođe bili deo njegove porodice, kaže Batist
Marceau.
Bio je veliki poštovalac Charlia Chaplina, kojemu na neki način bio prvi uzor. Mnogo toga naučio od njega. Bio je podstaknut njegovim radom kada je upisao umetničku akademiju. Počeo je da nastupa kao veoma mlad i brzo je postao poznat. Sećam se kada je krenuo u Ameriku. Trebalo je da nastupa dve nedelje na Broadwayu, ali su se onda te dve nedelje pretvorili u 6 meseci. Kad god je negde nastupao, sva mesta su bila popunjena i dobio bi stojeće ovacije na kraju svakog nastupa.
Novinarka Patricija Jovin u okviru ovog susreta predstavila je svoju knjigu Marcel Marceau i poetika pokreta. Posao novinara je da prenese emocije. to sam pokušala da uradim u knjizi koja je posvećena Marsovu, ali to je gotovo nemoguće. Nemoguće je pretočiti u reči emocije koje osjetite gledajući ga na sceni. Ipak morala sam da pokušam, da potpuno otvorim dušu, jer to je sve što sada imamo. Naravno, imamo i video snimke, ali ti doživljaji nas koji smo bili svedoci njegovih izvođenja, to su verodostojna sećanja i potrudila sam se da ih opišem u svojoj knjizi. On to zaslužuje i važno je da ostane u našem sećanju. Ovaj susret posvećen pantomimičaru Marcelu Marceau deo je druge po redu svetske konferencije o pantomimi koju organizuje Svetska organizacija pantomimičara.
U prozi.
Večeras je završen 8. Beogradski festival evropske književnosti. Tokom 4 celovečernja multimedijalna književna programa publika je pratila 6 čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, 4 projekcije filmova, a održan je i jedan okrugli sto o književnoj kritici. Slogan manifestacije je bio najbolje od svega, najbolje za sve. O večerašnjem programu više u prilogu Dragane Kovačević.
Završno veče 8. Beogradskog festivala evropske književnosti na sceni je nastupao naš klasik Ljubomir Simović od 19 sati. O njemu ne treba mnogo govoriti. Pesnik, dramski pisac, eseista, brojne knjige, brojne nagrade, i dalje aktivan i piše, i na sceni je čitao svoje najnovije pesme. Nakon njega, u 20 sati, Vlado Žabot, pisac iz Slovenije, takođe čita odlomke iz svog jedinog prevedenog romana na srpski jezik, Vučije noći. Pa evo šta je rekao pre svega o ediciji 100 slovenskih romana, koju on u stvari naziva zbirke, da vas ne zbuni, ali u svakom slučaju jedna značajna edicija koju je pokrenula izdavačka kuća Arhipelag sa već skoro 30 naslova slovenskih autora.
Meni se čini najznačajnije, a nije to moj izum, to je već i Gojko kazao negdje u javnosti, najznačajnija zbirka slovenske literature. Ne znam da li je opšte postojala u ovom smislu da povezuje, ne znam, devet država slavenskih. I sad kad se pitam što sve druži i što sve razdvaja slavenske zemlje danas, moram se odgovoriti da je malo toga što ih druži u biti, jer koliko ima interesa gospodarskih, političkih, onih i drugih partikularnih interesa ili manipulacija sa tim svim i to. Ali ta zbirka nekako postaje ono suštinski po sebini, po sadržaju, da neke priče izgovara koje nisu u fokusu sada. Sad je u fokusu kapitalizam, profit, trgovina, sve to. I ja se ne čudim da pored ovolikih interesa među Slovanima i sukoba i ne znam nekih manipulacija, da nema ta zbirka neki veći odjek u javnosti. Ja kažem, ja sam od prvih dana kod ove zbirke isto, ja kažem, mora biti Gazprom i Shell moraju biti sponzori takve zbirke. Sad kad sve to pogledam, te slovane, to zbrku između, ne znam, neću navrati zemlje koje su u konfliktima, koje su u takvim drugačijim manipulacijama međusobnim, koje bi čak i radije bile u Americi nego u Evropi i tako dalje. I kad onda tu zbirku gledam i stvarno dobre romane, bez obzira da i moje, poznam ruske, poznam srpske, poznam i druge, i kad to pogledam, onda se mi čini da neku crvenu nit, crveni slavenstva ipak tu ostaje. Mi imamo zajedne priče, mi imamo zajedne mitove, mi imamo zajedno mitologiju, ako bi ja sam studirao mitologiju, znam da tu puno svega po sadržaju, i znam isto da su nekad slavenske narode družile pjesme, ljudske mitovi. Što se mog romana tiče Vruće noći, tu sam se suočio sa nečim što isto u prvem planu vezano na knjigu. To je religija. Na religije. Religija je postavljena na knjigi.
U okviru Dana splitske kulture u Beogradu u petak je ustanovi kulture Stari grad održano veče pod nazivom Svoju zvizdu slidim, posvećeno prerano preminulom splitskom pesniku Momčilu Popadiću. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Momčilo Popadić bio je novinar Nedeljne i Slobodne Dalmacije iz zlatnog vremena splitskog novinarstva, reporter, pesnik, skitnica, režiser i autor u lutkarskim pozorištima, kao i pozorišni kritičar, ostavio je dubok trag kako na hrvatskom, tako i na jugoslovenskom kulturnom prostoru. Upravo o tom Popadićevom uticaju, pre svega na mlađe generacije, ali i specifičnom duhu koji je iza njega ostao, govorio je novinar Slobodne Dalmacije Damir Šarac.
Očito je iz onoga što mi radimo zadnjih nekoliko godina upravo na njegovu temu, od stvaranja knjige o Momčilu Popadiću, pa onda iz ovog kabarea koji smo napravili, Slobodna Dalmacija, grad Split i glumci splitskog teatra, da to zanimanje ne jenjava, da zapravo ono je vrlo snažno, pa i danas mladi ljudi zavode svoje djevojke na njegove pjesme i to je vrlo zanimljivo ono, kad ih vidiš. I ne znaju ni ko je on ni što je, ali te pjesme jako dobro znaju. I mislim da je zapravo ta emocija koju je on prenosio, ta iskrenost i vječna i dugotrajna, i još uvijek vezuje ljude jedno za drugo.
Popadić je najprepoznatljiviji kao rodonačelnik pojma dalmatinska šansona i autor tekstova kao što su Oprosti mi pape, Tonka, Skitnica, Svoju zvizdu slidim, Da mi je biti morski pas i mnogih drugih. Ove večeri u ustanovi kulture Stari grad prikazan je muzičko-poetski program posvećen književnom delu Momčila Popadića, a u kom je učestvovao i glumac Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita, Marijan Nejašmić-Banić.
Momčilo Popadić je i sa svojim intervjuima i sa svojim radom kao novinara, pogotovo kao pjesnik, tekstopisac, i ostavio jedan neizbrisiv trag u Hrvatskoj, tako da mislim da je ovo nekako najmanje kako mu se mi možemo odužiti.
O posebnim duhovnim i kulturnim vezama Beograda i Splita, koje su i bile inspiracija za manifestaciju Dani splitske kulture u Beogradu, govorila je predsjednica Hrvatskog kulturnog centra u Beogradu, Ljiljana Crnić.
Zar ima išta ljepše na svijetu nego spajati različitosti? Iz mog ugla možda ja griješim, nadam se da ne, ali ništa nema ljepše nego spajati različitosti. Da sva ta ljepota tih različitosti dođe do izražaja, da ne gledamo i da ne pratimo samo ružna dešavanja, da vidimo da ono najbolje iz Hrvatske dovedemo ovdje u Srbiju, da se predstavi svojim bogatstvom, svojom baštinom, znači kulturom, i ono iz Srbije što je najbolje da prezentujemo tamo. I nemate ništa ljepšeg. Ljubav je ono što nas pokreće, poštovanje treba isto da bude na jednom od prvih mjesta i čovječnost. A radeći ovaj posao, nadam se da će makar nekome probuditi ono pravo, ono što bi rekli u Splitu, prvu ligu, da stvarno svi radimo i da isprepličemo te različitosti. Jer to je onda put ka radosti, ka zadovoljstvu, ka poštovanju.
U okviru Dana splitske kulture u Beogradu, pored poetske večeri posvećene Momčilu Popadiću, otvorena je i izložba Splićanke Feđe Klarića, a sutra će biti predstavljena i knjiga Legende svjetla Jurice Gašpara.
Deset i po. Van vremena i prostora.
Sinoć je u paviljonu Cvijeta Zuzorić priređena revijalna izložba Vajari, vajarke Srbije u organizaciji vajarske sekcije ULUS-a. Otvaranju je prisustvovala Mirjana Boba Stojedinović.
Iako je ovih dana nemoguće doći gradskim prevozom do Gornjeg Kalemegdana, sinoćno otvaranje bilo izuzetno posećeno. Postavka izložbe je vizualno pročišćena, iako okuplja veliki broj raznovrsnih vajerskih radova, neretko i proširenog tumačenja skulpture. O tome kako je formirano ovo izdanje izložbe, reći će nam dve od petoro organizatora i same vajarke, Gordana Belić i Sanja Tomašević.
Izložba već postoji, već 8 godina se dešava u organizaciji ULUS-a. Pokretač izložbe je Rade Marković. On je bio istovremeno i selektor i izložba se odvijala tako da se raspiše konkurs i da otprilike svi umetnici koji se jave budu i primljeni na izložbu. I ta izložba nije izazivala veliku pažnju. Kada smo nas četiri došli u odbor vajarske sekcije, videli smo tu izložbu kao priliku da se podigne nivo kvaliteta samih izložbi, ali i ULUS-a kao udruženja. Na koji način? Da umetnici budu profesionalci, da ne može svako da bude član ULUS-a, da je to ipak jedno reprezentativno udruženje za koje treba konkurisati, pokazati jedan i kontinuitet i kvalitet u radu. I izložba je izraz toga koliko smo do sada uspjeli da uradimo to što je naša namera. A namera će biti dalje i radit ćemo kroz rad u sekciji, naravno.
Ova izložba je revijalnog karaktera, da je zapravo nekakav cilj da to bude jedan od mogućih prikaza savremenog kretanja u skulpturi u Srbiji trenutno. Da,
koliko
da.
Je to u stvari nešto što se razlikuje od onoga kako je do sada rađeno?
Pa do sada nije bilo selekcije zapravo, to je glavna karakteristika dosadašnjih izložbi, a mi smo se nekako zaista bavili ovim. Bavili smo se bukvalno svakim umetnikom ponosom, gledali smo portfolio, gledali smo šta radi, gledali smo crteže. Čak smo neke umetnike zvali ako bismo videli da taj rad koji su priložili nije toliko dobar da bi se nekako nešto drugo bolje uklopilo. Želili smo svakog rada maksimum da izvučemo što u momentu kada smo selektovali, što na samoj postavci izložbi. Izložbe.
Ne mogu da kažem da je ovaj put baš sve urađeno profesionalno. Mi smo bili od portira pa do selektora, umetnika, sve.
Mislim da to postamente,
tako je, da?
Farbali zidove.
Da. Da.
Nosili, prevozili, sve smo radili zapravo.
Da, i tehničko lice i visoki stručnjaci. To tako ne bi trebalo. Želimo da podignemo profesionalni nivo. A u stvari nije profesionalno kada mi nas nekoliko sve radi. To zavisi od dobre organizacije, zavisi od količine novca i od ozbiljnosti, naravno, samog poduhvata i ljudi koji ga iznose. Pa bi ja možda u tom pravcu usmerila neke naše delatnosti i aktivnosti u buduće.
Kakav je vaš odnos prema prostoru, dakle, izložbi skulptura u ovako specifičnom arhitektonskom, namenski građenom izlagačkom prostoru koji ove godine puni 100 godina? Koji je u stanju, u kakvom je?
Mislim, cvjetaju u tako katastrofalnom stanju da postoji jedna smešna situacija kada je jedna od umetnica došla da postavi svoj rad. Zamolila je portira da je upali svetlo, ne bi li bolje videla, sagledala uopšte prostor. I onda je on rekao da je zapravo svetlo upaljeno. Znači, to svetlo je to, nema svetla. Svijeta je zaista u mraku, spremna za renoviranje.
Meni svijeta zaista deluje sam kao spomenik i kulture, spomenik umetnosti i kao jedan dragulj ovog grada. Mislim da ona ne može za nešto drugo nikako da se koristi. Kada ja o tome razmišljam kao pojedinac, ja tu vidim fenomenalno mesto recimo za performanse. Vidim to kao izložbeni prostor za neke skulpture i instalacije koje ne mogu da se postave u galerijama manjih dimenzija. Dakle, ovo može biti izlagački prostor za neke kapitalne projekte. Ja bih voljela da takvih kapitalnih projekata bude u Srbiji, da naši umetnici mogu da naprave tako velike i tako ozbiljne radove da oni budu rađeni baš za Cvijetu Zuzorić. Nešto se mora dati onom ko daje novac, ali ne da ono zašto se on koristi izgubi svoj karakter.
Tokom izložbe biće organizovana stručna vođenja, razgovor sa umetnicima, promocije kataloga, ali i po prvi put žiri će dodeliti nagrade. Izložba Vajari Vajarke Srbije dostupna je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić do 21. jula, a od 23. jula moći će da se vidi i u Narodnom muzeju u Pančevu.
ambasadi Srbije u Skoplju juče je promovisan Nashville Jazz Festival, koji se ove godine održava 25. put. Tamo je bila Biljana Mijalković.
Nashville Jazz Festival poseti veliki broj gostiju iz Severne Makedonije, kaže ambasadorka Srbije u ovoj zemlji Dušanka Divjak Tomić.
Danas imamo priliku da predstavimo jedan od najrenomiranijih festivala na Balkanu najmanje, a daleko čuven i van naših granica, čak i van Evrope. To je stvarno čini mi izuzetno zadovoljstvo da smo eto, mi domaćini ovde u ambasadi. Odavde veliki broj ljudi, entuzijasta, poklonika umetnosti dolazi u Srbiju na razne manifestacije kulturne, a jedna od njih je svakako i Nashville Jazz Festival, tako da sam sigurna da će i ovaj, bar želim tako da ova prezentacija pomogne i da animira što veći broj ljubitelja džeza da i ove godine poseti Niš.
Nije bilo lako obezbediti opstanak džez festivala tokom 25 godina, objašnjava osnivač i direktor festivala Ivan Blagojević.
Nije lako napraviti četvrt veka festivala, svi to znamo, pogotovo u gradu gde to nije tradicionalni zvuk i gde prosto dominira neka druga muzika, ali eto malo pomalo. Festival je rastao, narastao, izašao iz zatvorenih prostorija i dočepao se najpre letnje pozornice, a zato i otvorenog platoa Niške tvrđave i vrlo vešto opstajao na toj tankoj liniji između umetnosti, zabave, proširujući svoj sastav i skupljajući što više i više poklonika džeza, tako da operišemo sa nekom cifrom od 200.000 posetilaca koji vide neki segment Nashvillea u toku 10 dana trajanja.
Ivan Blagojević na konferenciji za novinare predstavio je i program ovogodišnjeg Nashvillea.
Ove godine zanimljivi gosti, ja ću samo kratko ovako najaviti headlinere što džeza, što ovako tih komercijalnih vidova. Maceo Parkera prvog dana, Davida Marea sa Lydian Sound Orkestrom, najboljim italijanskim bendom poslednjih godina, a za otvaranje jedan spektakl, pet big band i 100 muzičara na sceni koji će zajedno izvesti kompoziciju Duška Gojkovića Nashville Jubilation, koju nam je poklonio za jubilej. I tu će naravno biti specijalni gost Lari Vučković, naš čuveni pijanista koji živi i radi u San Francisco, koji je dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo Nashvillea, a sa njim će nastupiti direktor jazz festivala iz Malte Sandro Žerafa i Enzo Favata, direktor Santa Galura festivala sa Sardinije. Dirigovat će također proslavljeni jugoslovenski nekada, sada recimo srpski trubač Stjepko Gut. Drugog dana bi apostrofirao Kristijana Skota kao novog lava svetske jazz scene. Unuk Boba Marleya nastupa te večeri za kraj. Trećeg dana bi pomenuo Chris Pottera kao jednog od najkopiranijih, čini mi se, saksofonista sveta i Shona Kutija. I za nedelju smo ostavili jednu reprezentaciju, sigurno najbolju ove godine u Evropi, koja se pojavila, to je kvartet Kenny Wernera, a tu bi pored Kenner Wernera apostrofirao Dave Libmana i legendarnog Petera Erskina. Za kraj ostavljam Bob Geldof. Pitaćete se možda zašto Bob Geldof i koliko je njegova veza sa džezom. Svakako da Boomtown Rats nema puno veze sa džezom, međutim njegov drugi sastav sa kojim on često nastupa i s kojim izvodi tradicionalnu irsku muziku i tekako ima veze, a vrlo nam je bitan jer je on jedna svetska medijska zvezda i čovek koji je napravio najveći koncert u istoriji čovečanstva.
Nashville Jazz Festival počinje 2. avgusta pozorišnim programom, a festivalski jazz program je od 8. do 11. avgusta.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz Talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.